Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 21.12.2016. godine, a ovo su vijesti dana. Premijer Pakistana Nawaz Sharif počeo zvaničnu trodnevnu posjetu Bosne i Hercegovine. Danas susret s članovima predsjedništva te parlamentarcima. Domaćin visokom gostu, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić o proširenju trgovinske razmjene kaže.
Vrlo brzo će biti potpisani potrebni sporazumi koji će ojačati osnovu za našu ekonomsku suradnju, sektore poljoprivrede, tekstilne industrije i namjenske industrije vidimo kao sektore velikog potencijala za međusobnu ekonomsku razmjenu.
U Banja Luci štrajk upozorenja zaposlenih u pravosuđu Republike Srpske, a za sutra najavljeni protesti sindikata radnika unutrašnjih poslova, obrazovanja, nauke, kulture te sindikata uprave.
Transparenata neće biti nikakvih, neće biti zviždanja, pištanja, galame, nosit ćemo samo naše zastave i mislim da je to jača poruka nego sve one druge.
U Mostaru protestnu šetnju organizovao sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Naše nezadovoljstvo je dugogodišnje, mi redovno istupamo javnost, pozivamo odgovorne da budu korektni prema našem članstvu kao prema ostalim poslovnim, da nas diskriminiraju u pogledu isplata, plata, plaćanja, onih naknada koje plaćaju i drugim.
Rudari u Bosni i Hercegovini obilježavaju svoj dan, ali daleko od praznične atmosfere. Iz svijeta Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo rezoluciju kojom se produžava mandat sudijama Haškog tribunala do 30. novembra 2017. godine. U kamionu kojim je izvršen napad u Berlinu, a u kojem je ubijeno 12 ljudi, policija pronašla lična dokumenta koja se vode na jednog Tunižanina za kojim policija traga. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio obavještajnim službama da pojačaju mjere sigurnosti u Rusiji i inozemstvu poslije ubistva ruskog ambasadora u Turskoj Andreja Karlova. Turska je obavijestila Sjedinjene Američke države kako vjeruje da su sljedbenici bivšeg imama Fethullaha Gulena odgovorni za atentat u Ankari. Najmanje 36 osoba je stradalo, a više od 70 povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila na pijaci s pirotehnikom u gradu nedaleko od Mexico City-a. O vremenu. Zima je nastupila jutros u 5 sati i 44 minute na sjevernoj polulopti zemlje. Na njenom južnom dijelu počelo je ljeto. Sa minus 8 stepeni Celzijusovih Sarajevo je jutros bio najhladniji grad u Europi. A sutra se predviđa dugotrajna magla i niska oblačnost u većem dijelu Bosne. Najviša temperatura između 2 i 6, a na jugu od 9 do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Odnose i Bosne i Hercegovine i Pakistana su izvanredni. Zajednička je ocjena predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića i premijera Pakistana Nawaza Sharifa nakon današnjeg sastanka u Sarajevu. I Zvizdić i Sharif najavili su unapređenje bilateralne saradnje, a naročito ekonomske u oblastima poljoprivrede, tekstilne i namjenske industrije. Izvještava Mila Dobradović.
Pakistan je prijateljska zemlja koja je u proteklih 25 godina pomogla Bosni i Hercegovini u različitim oblastima, podržavajući teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, konstatovao je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon sastanka sa pakistanskim premijerom. Zvizdić ukazuje da je potrebno unaprijediti bilateralnu saradnju dvije zemlje, a posebno ekonomsku. U posljednjih godinu dana vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Pakistana je povećana. Plan je, kaže Zvizdić, da se ona pojača.
Sektore poljoprivrede, tekstilne industrije i namjenske industrije vidimo kao sektore velikog potencijala za međusobnu ekonomsku razmjenu. U tom smislu vrlo brzo će biti potpisani potrebni sporazumi.
Zvizdić je najavio i početak rada zajedničke komisije koja će definisati sektore koji imaju najveći potencijal za saradnju, a ubrzo će doći do posjete biznismena iz Pakistana u BiH.
Pozvao uvažene predstavnike sektora poljoprivrede iz Pakistana da prisustvuju sajmu poljoprivrede koji će biti organiziran idućeg aprila u Mostaru.
Premijer Islamske Republike Pakistan Nawaz Sharif sa zadovoljstvom je potvrdio veoma dobre odnose dvije zemlje. Sharif je napomenuo da je tokom susreta razgovarano o unapređenju saradnje u oblastima trgovine, obrazovanja i kulture, a bilo je riječi i o energetskim pitanjima.
The power sector crisis that we've been facing in Pakistan over the last
u svijetu i energetske krize sa kojom se Pakistan suočava i ono što jesmo zaključili, dakle, je da postoje mogućnosti za saradnju na projektima koje se tiču hidropotencijala, također na projektima koji se odnose na termoelektrane. I Bosna i Hercegovina i Pakistan posjeduju značajne rezerve kada je riječ o uglju.
Pakistanski premijer iskazao je zadovoljstvo i danas potpisanim sporazumom o ukidanju viza za Pakistan osobama koje posjeduju diplomatske i službene pasoše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovao je tačno u podne protestnu šetnju od zgrade kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova do sjedišta vlade. U sindikatu policije već mjesecima izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji kantonalna vlada u Mostaru isplaćuje potraživanja zaposlenim, nastala po pravosnažnim sudskim presudama u njihovu korist. Na protestnoj šetnji bio je i naš reporter Mirsad Behram.
Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona nedavno je uputio i pismo Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona i svim delegatima u kojem se uz ostalo navodi da se sistemski krše prava zaposlenih tako što se ne uvažava redosljed isplata po pravosnažnim sudskim presudama. Iz sindikata policije su još ranije saopštili kako su potraživanja nekih od pripadnika MUP-a po pravosnažnim sudskim presudama stara i po 10 i više godina, govori predsjednik sindikata policije HNK Kemal Džono.
Naše nezadovoljstvo je dugogodišnje, mi redovno istupamo javnost, pozivamo odgovorne da budu korektni prema našem članstvu kao prema ostalim poslovnim, da nas diskriminiraju u pogledu isplata, plata, plaćanja, onih naknada koje plaćaju drugim, da se poštuju pravomoćne sudske odluke i njihov red naplate, međutim to nije slučaj bio. Mi smo prinuđeni na ovakve sindikalne aktivnosti. Ono što je za nas, najviše nas brine, bilo kakav dijalog po ovom pitanju sa sindikatom kao socijalnim partnerom je odbijen. Od prethodne vlade, ova vlada je u kontinuitetu. Znači, ne dozvoljavaju ni da razmijenimo argumente na način koji bi iznijeli naše činjenice i našu viđenje rješenja problema. Dakle, mi smo spremni da na isti način prema odnosi kao prema ostali. Prve je tu da plate na jednak način svima, da drugi naše članstvo se spremno odreći i naknada kamata i troškova parnice.
Predstavnici sindikata radnika unutrašnjih poslova, sindikata obrazovanja, nauke i kulture te uprave Republike Srpske poručili su danas da ne odustaju od sutrašnjih protesta. Odbacili su i posljednju ponudu entitetske vlade prema kojoj bi minuli rad bio umanjen na 0,3% do 25 godina staža, a preko ponovo bi se računao sa 0,5. Danas su svoje nezadovoljstvo izrazili i zaposleni u pravosudnim institucijama. Javlja Milorad Milojević.
Danas je u svim pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj održan štrajk upozorenja od 11 do 12 časova, jer sa entitetskom vladom nisu uspjeli dogovoriti da ne dođe do smanjenja stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. I sindikat pravosuđa sutra će se također pridružiti i u protestima ostalih granskih sindikata budžetskih korisnika. Protestni skup će početi u 10 časova ispred doma sindikata, odakle će se kolona uputiti prema Narodnoj skupštini Republike Srpske. U sat i po, koliko je planirano trajanje protesta, sindikalni aktivisti pokušat će uticati na poslanike u entitetskom parlamentu da ne dozvole umanjenje plata budžetskih korisnika. Na protestima neće biti buke, niti će biti puno ljudi, poručuje predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac.
Transparenata neće biti nikakvih, neće biti zviždanja, pištanja, galame, nosit ćemo samo naše zastave i mislim da je to jača poruka nego sve one druge.
Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić.
Ako zakonodavna vlast Republike Srpske, koja sutra odlučuje o našim platama, neće razumjeti poruku ljudi koji će sutra biti pred Narodnom skupštinom, vjerujte da je to pitanje za razmatranje. Prema tome, ne smatramo dakle da je sutra neophodno da bude 3 ili 5 hiljada ljudi pred Narodnom skupštinom da bismo rekli to što želimo da kažemo.
Ako prođe umanjenje minulog rada, u sindikatima kažu da će prosječna plata od oko 800 maraka sa 25 godina staža biti manja za 40 maraka. Ako protesti ne pomognu, sljedeća instanca je apelacija Ustavnom sudu Republike Srpske. Sindikati tvrde da u novom zakonu o platama ima niz nezakonitih nezakonitih i neustavnih odredbi koje će pokušati oboriti i sudskim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kao što ste čuli, sindikati budžetskih korisnika u Republici Srpskoj najavili su da izlaze na proteste zbog smanjenja plata. Ovo nije po volji predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, o čemu opširnije možete slušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. U ovoj naš novinar Gojko Veselinović prvo podsjeća na riječi entitetskog predsjednika.
Mene kao predsjednika frapira činjenica da sindikat nije spreman zbog radničke ukupne solidarnosti da se saglasi sa minimalnim korekcijama i na plate koje recimo imaju sada u javnoj upravi, u policiji, u prosveti, to bi bilo negdje između 10 i 20 maraka korekcija na mjesečnom nivou.
Zato se analitičari pitaju na šta je mislio predsjednik Dodik kada poziva radnike na solidarnost, ako imamo u vidu da se mjesečna primanja članova predsjedništva BiH kreću između 6 i 7 hiljada maraka, predsjedavajućem vijeća ministara oko 5 hiljada, državnih ministara za nekoliko stotina maraka manje, a njihovi zamjenika oko 4 hiljade maraka. Na entitetskim nivoima plate premijera i ministara su oko 3 hiljade KM, naravno uz brojne privilegije. Kolumnista Dragan Bursać konstatuje.
Možda da budu solidarni sa političarima i svim eminencijama koji budu uhapšeni pa onda elegantno napuste zemlju. Možda da budu solidarni sa tajkunima koji drže 90% ove države. Možda da budu solidarni sa djecom ambasadora, političara koji imaju bile stanove van ove zemlje. Ne znam s kim da budu solidarni.
Uzgred, funkcioneri u BiH su plaćeni od svojih kolega u zemljama regije, s tim da službeni podaci međunarodnih financijskih institucija govore o 700.000 građana BiH koji žive na granici siromaštva, a najnižu penziju prima više od 200.000 građana. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, samo nekretnine lidera 8 najutjecajnijih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini vrijede oko 7,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Uz Dan rudara, mladi i dalje silaze u okna.
Radim u rudniku već 3 godine. Uvjeti su teški, ponekad ljeve se 7 kora.
Kakav je položaj marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini?
Preko 700 tisuća ljudi živi na ivici siromaštva i živi od 2 do 3 marke dnevno.
Iz svijeta. Turska je obavijestila Sjedinjene Američke Države kako vjeruje da su sljedbenici bivšeg imama Fethullaha Gulena odgovorni za atentat na ruskog ambasadora u Ankari, koji je ubijen 19. decembra. Washington je izrazio zabrinutost zbog takve retorike, dodajući da su ove tvrdnje smiješne. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Danas je glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina upozorio da ne treba žuriti sa zaključcima prije nego se završi istraga koja bi trebala rasvijetliti ko stoji iza napada. Moskva vjeruje kako treba pričekati rezultate zajedničke istrage, rekao je Dmitri Peskov. Turska je zatražila izručenje Gulena koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama zbog neuspješnog vojnog puča protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana iz jula ove godine. Američko ministarstvo pravosuđa inzistira na uvjerljivim dokazima da je Gulen kriv. Poslije ubojstva Karlova neki turski dužnosnici su tvrdili da su Sjedinjene Države podržale ubojstvo ruskog ambasadora, što je izazvalo brzu i oštru reakciju State Departmenta. Glasnogovornik John Kirby je izjavio kako su takve tvrdnje smiješne.
I don't know, and I don't think you know.
Ne znam i ne vjerujem da iko zna koji motivi stoje iza ovog nedopustivog čina. Vidio sam snimku kao i svi ostali, ali moramo pustiti da istražitelji obave svoj posao. Moramo znati činjenice i imati dokaze prije nego što donesemo zaključke. No ideja da Sjedinjene Države na bilo koji način podržavaju ovaj čin ili indirektno stoje iza njega je apsolutno smiješna.
Državni tajnik Kerry je ponudio američku pomoć Turskoj u istrazi ubojstva, no Ankara je saopćila da će istragu voditi sa ruskim vlastima. Moskva je poslala u Ankaru tim od oko 20 istražitelja. Gulen je osudio ubojstvo ruskog ambasadora kao gnusni čin terora. Na Karlova je 9 metaka ispalio policajac koji nije bio na dužnosti. Turske vlasti su ga identificirale kao Mevluta Mert Altintasa.
21. decembar, Dan rudara, nekada se naročito u Bosni i Hercegovini obilježavao svečano uz prebačene radne norme i dodjelu nagrada najboljim rudarima. Danas je skromno obilježen uz želju da rudari imaju sigurnije uslove rada i redovnu platu. Evo šta je zabilježila Mirna Sadiković.
25-godišnji Alen Muratović, rudar iz Breze, krenuo je, kaže, djedovim stopama.
Radim u rudniku već 3 godine, uvjeti su teški, ponekad ljeblje se 7 kora.
No iako je situacija u rudnicima mnogo lošija nego prije 30 godina, u posljednje 2 godine ima pozitivnih pomaka, kaže Fikret Zuljić, predsjednik sindikata rudara federacije.
Država ne ulaže dovoljno u ovaj sektor, ali zato smo u stalnom socijalnom dijalogu sa državom i moram kazati da smo k početkom ove godine usaglasili jednu kvalitetnu investicijnu fazu za rudnike ugljava u Federaciji Bosne i Hercegovine. U naredne 3 godine u rudnike ugljava u sastavu koncerna će biti investirano 320 miliona konvertibilnih maraka i realizacija te investicijne faze je počela.
Najveći problem u rudnicima je i dalje dotrajalost opreme i opasnost od obrušavanja. Samo u 2016. godini život su izgubila 3 rudara, no radi se i na poboljšanju uslova, kaže Zuljić.
Sigurno da ova investiciona faza koja je počela sigurnost na radu podiže na jedan viši nivo, jer se u rudnike uglja instalira trenutno najsavremenija oprema koja se može naći na tržištu.
U Elektroprivredi, u čijem vlasništvu je 7 rudnika, kažu da imaju jasnu strategiju rada i razvoja. U ovoj godini uloženo je u rudnike oko 40 miliona, a u narednim godinama planiraju još 300-tinjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je održana 3. konvencija koalicije marginalizovanih grupa pod nazivom KOMA. Pored predstavnika 81 članice, konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava svih nivoa vlasti, članice javnog, privatnog i nevladinog sektora. A skup je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Informiše Ivan Katavić.
Položaj marginaliziranih grupa, u koje spadaju u prvom redu osobe sa invaliditetom, u Bosni i Hercegovini je nevidljiv i njihova ljudska prava nisu adekvatno zaštićena. Preko 700 tisuća ljudi živi na ivici siromaštva i živi od 2 do 3 marke dnevno. Ranka Ninković Papić, direktorica Fundacije za socijalno uključivanje.
Tim ljudima treba obezvijediti da nisu diskriminisani po prvom osnovu. Dakle, ne smije biti diskriminacije, mora im se pružiti slogan jeste za društvo jednakih mogućnosti. Samo mogućnost da imaju pravo na jednake mogućnosti, a to znači da imaju pravo na rad, a ne na socijalne naknade.
Hasan Kovačević iz udruženja amputiraca općine Bužim kaže kako su osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini umorne od praznih obećanja političara.
Političari to nama lijepo, sočno kažu da trebamo prava i svaki dan doživljavamo određene neugodnosti kao invalidi. Počeo od barijera, počeo od zapošljavanja, prekvalifikacije, socijalnih prava, od zdravstvenog osnivanja, od osnaživanja ekonomskog.
Prvi put na jednom ovakvom skupu obratio se i kolektivni šef države, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, uputio je sljedeću poruku.
Ja vas zaista ohrabrujem da vršite pritisak, jer je to vaše pravo, jer je to jedini mogući način kako možete skrenuti pažnju na sebe, na svoje postojanje i utjecati da ovi ljudi koji potroše dane, sate, nedelje i mjesece razgovarajući o stvarima kojih na kraju ne bude ništa.
Na skupu je predstavljen i novi zakon o osnovama socijalne zaštite u federaciji, usvojeno je izvješće koalicije KOMA za ovu godinu, te dokument prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginaliziranih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Upravni sud Makedonije donio je odluku da se izbori na biračkom mjestu u 6. izbornoj jedinici ponove, što može donijeti obrt u konačnim rezultatima sa prošlonedjeljnih izbora. Vladajuća VMRO DPMN je najavila da će bojkotovati ponovljeno glasanje, što prema ekspertima može produbiti krizu. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Član rukovodstva ove partije i vicepremijer Nikola Todorov je istakao da oni ostaju na stavove iz proglasa kojeg je pročitao lider Nikola Grujevski u subotu. Prema tom dokumentu, VMRO DPMN neće učestvovati na eventualnom preglasavanju i neće priznati rezultate. Eksperti smatraju da će ovo preglasavanje otvoriti nove opcije, kao što su novi rezultati, promjene u broju mandata partija, još dublja kriza, a najmanje očekivano je da će se dobiti nova stabilna vlada. Аналитичар Алайдин Демири тврди да е ово дуго припремано сценарио ВМРО-ДПМНЕ. Од времена када су почели да не поштују специјално јавно тужилаштво, кое е еден од органа ван њихове контроле, и да поштују само органе кое су они поставили, и сада прихватају само оно што њима одговара. Ипак политиколог Митко Гажовски очекује да криза до која би дошло не ќе трајати дуго.
Можна е ВМРО-ДПМНЕ.
Могуче е да ВМРО-ДПМНЕ изаѓе на улицу, али ипак поново уз помош меѓународне заедници, иако су имали веома оштре нападе на неке амбасадоре, мислим да ќе сести за сто и договорити неко решење кое би значило излаз из кризе. Процене су да ќе прегласавање донети промене у резултату са прошлонеделњих избора. Према првим податцима Државне изборне комисије, ВМРО-ДПМНЕ е освоила 51 посланичко место, СДСМ 49, а партија Албанаца укупно 20. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
U Tuzli je danas održan skup predstavnika institucija vlasti i privrednika kako bi iznijeli zajedničke stavove o važnosti prilagođavanja obrazovne politike tržištu rada. Neke od akcenata prenosi Maja Nikolić.
Eldin Brkić, voditelj tvornice Lafat koja se bavi proizvodnjom grijanja na biomasu, ističe da svake godine sami financiraju obrazovanje učenika koje nakon školovanja odmah i zapošljavaju.
Lafat Komerc od 312 radnika, koliko u momentu ima 46% radnika sa prvim radnim iskustvom. Da mi postičemo praktičnu nastavu sa mješovitom srednjom školom u Kalesiju, gdje mi na neki način finansiramo taj boravak unutar naše proizvodnje. Ta djeca mogu dolaziti subotom da rade, ta djeca mogu dolaziti da rade i periodu zimskog raspusta, ljetnog raspusta, da stiču, nadgrade svoje iskustva i da dobiju priliku da nešto i zarade.
Ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hođić ističe da takvu politiku Tuzlanski kanton mora mijenjati.
Činjenica je da mi nemamo u obrazovnom sistemu mogućnost za obrazovanje za veliki broj zanimanja. Znači govorimo o preko 100 zanimanja koja su trenutno na tržištu, ali mi nemamo u obrazovnom sistemu mogućnost da se za iste obrazujete.
Pozitivan primjer je Srednja elektrotehnička škola Tuzla, jer učenici ove škole razvijaju poduzetničke kompetencije. Zbog toga su i diljem svijeta nagrađivani. Direktor škole Selmir Dadanović.
Mi u školi smo informirali savjetodavno vijeće koje je sačinjeno od uglednih ljudi iz lokalne zajednice i direktora firmi kao što su Telekom, Pošta, Deling, koji su uključeni u jedan takav vid vijeća da pomažu našoj školi.
Na Zavodu za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu je oko 90.000 nezaposlenih. Najviše je pravnika i ekonomista te profesora. Zanatlija, odnosno ljudi obrtničkih zanimanja, uopće nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Projekat deminiranja protiv minska akcija u regionu Srebrenice nastavit će se i naredne godine, jer je planirano deminiranje terena od 400.000 kvadratnih metara prostora u opštinama Srebrenica, Bratunac i Zvornik, javlja Sadik Salimović.
Tokom ove godine deminiranje u opštini Srebrenica je završeno na nekoliko lokacija, kaže Hasudin Mustafić, samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite.
Radi se o lokalitetima Ovršak u mjesnoj zajednici Radoševići, radi se o lokalitetu Vodovod Zeleni Jadar u mjesnoj zajednici Orahovica i lokalitet Osoje, neposredna blizina naselja Podgaj u mjesnoj zajednici Sučeska. Pored oružanih snaga Bosne i Hercegovine na području opštine Srebrenica deminiranje je vršila nevladna organizacija Norveška narodna pomoć. Ukupna površina ovih pet lokaliteta koji su deminirani tokom 2016. godine je 155.614 metara kvadratnih.
Područje opštine Srebrenica ubraja se među ona sa najviše zaostalih mina. Da bi se izbjegle ljudske žrtve, vrši se edukacija građana koji žive u blizini minskih polja. Ističe Cvjetin Maksimović iz Odjeljenja civilne zaštite.
Pa imali smo 5 žrtava mina i planiranih sredstava od rata ovamo. Ono što je dobro, građani su već upoznati na način i proceduru i prijavljivanje i kom je prijaviti, šta prijaviti. Mi imamo i također ustavljenu proceduru uklanjanja tih neeksplodiranih ubojnih sredstava, odnosno i deminiranja onom dinamikom koliko ima sredstava.
Projekt deminiranja protiv minska akcija u regionu Srebrenica nastavit će se i naredne godine. Vlade Norveške i Holandije izdvojile su 1 000 000 maraka za projekte koje realizuje organizacija Norveška narodna pomoć. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uz božićne i novogodišnje praznike mnogi se obraduju zahvaljujući dobrotvornim akcijama. O jednoj takvoj iz Tomislav grada javlja Željka Mihaljević.
U duvanjskom selu Vedašić blagodat Božića dotakla je samohranu majku Mariju Miškić, koja je do prije 2,5 mjeseca u trošnom domu živjela s dvije ruže, kćerkom i svekrvom. Kada je uz sve to i siromaštvo pokucalo na vrata, obratila se Frađoki, utemeljitelju duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi, a Marija ističe kako će zahvaljujući njima od sada živjeti u potpuno obnovljenoj kući.
Za 2,5 mjeseca, znači, vidite šta je stvorio sve, znači on svojim zalaganjem, uz pomoć naravno svih dobrih ljudi. Ljudi su pomagali financijski, neki su radom. Sve u istoj mjeri, svima hvala, neki dragi Bog nagradi.
A ni dobročiniteljima nije bilo lako. Kada su koncem rujna skinuli krov, sve se počelo urušavati. Zima je bila na pragu, a prikupljenog novca premalo za tako veliku investiciju, priča Frađoka i ne bez ponosa dodaje.
Završili smo sve, nikom ostali nismo dužni ni feniga. Sve ono što smo započeli, evo i završili, i ovaj obiteljski dom. Zaista jedno prelijepo malo zdanje.
Obnovljenu kuću Kap ljubavi opremila i novim namještajem, te za Mariju i dvije ruže osigurala topli dom, govori nam baka Ruža.
Ja kažem pa pomoć će im i mojoj Ruži, Majoj. Radujem se radi svoje unuke drage što ima, radujem se za sve.
A mala Ruža od navale emocija nije mogla niti progovoriti. Kuća obitelji Miškić nije jedina koju je Frađoka sa svojim kapljicama izgradio. U pripremi je još jedna, no trenutno su zaokupljeni podjelom božićnih paketa potrebnima.
Najviše paketa u naših 17-18 godina rada stiglo je u naše centralno skladište, a u Bog da ovih dana svi ti paketi biti podijeljeni, nego 460.
Iz Tomislav grada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na ulicama Zenice je prema grubim procjenama više 1000 pasa lutalica. Nova gradska uprava najavljuje uskoro otvaranje azila, ali će to samo djelimično ublažiti ovaj problem. Detaljnije šerif Babić.
U protekle 4 godine u Općinskom sudu Zenica podneseno je 118 tužbi za naknadu štete u slučajevima ugriza građana od pasa lutalica. Do sada je sud okončao postupke u 57 slučajeva za koje su donesene pravosnažne presude. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović pozvao je građane da se jave za dogovor oko isplate uz uslov da se odreknu kamata. Ovaj prijedlog komentariše Adnan Omerdić iz udruženja Stop ugrizu.
Naše udruženje nije osnovano da uzima novac od grada koji je svakako naš kao poreznih obaveznika. Naše udruženje je osnovano iz razloga da se konačno sklone ovi psi.
Kantonalni zastupnik Eden Fezić ove godine je u više navrata pozivao nadležne da se ozbiljnije uključe u rješavanje problema pasa lutalica.
Prema Ministarstvu za poljoprivredu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, prema svim opštinama i moram priznati nije bilo nikakvog efekta.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasmović u mjesec dana je održao 2 sastanka o ovoj problematici. Prijedlog rješenja bit će spreman za narednu sjednicu gradskog vijeća.
I krenut će, znači, hvatanje, odvoženje pasa u azil gdje će biti sterilisani, čipovani i ostalo sve što zakon propisuje pa do eutanazije. Ništa mimo propisa u rad nećemo, jer Zenica će biti i ona evropski grad i sve ćemo tako uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babi Zenica.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zrak je ovih dana u velikom broju BH gradova zagađen česticama prašine, čađi, sumbor dioksida i drugih otrovnih materija. Uzbuna ili opasnost po zdravlje nije proglašena ni u jednom od gradova gdje se godinama ponavlja isti problem, a to su Tuzla, Sarajevo, Zenica, Lukavac. Govori Ane Spodić iz nevladine organizacije Eko akcija.
Takozvani indeks kvaliteta zraka kojeg mi već par godina objavljamo po metodologiji Agencije za okoliš Sjedinjenih Američkih Država i ovo su vrijednosti indeksa kvaliteta zraka, trenutačno je Sarajevo najzagađenije. Znači Sarajevo je na skali od 6 podioka na predzadnju, samo jedna stepenica dijeli od kritičnog stanja u kakvo u Pekingu se uzbuna proglašava upravo ovih dana. Tuzla, Zenica, Lukavac imaju malo više sreće, no međutim mi smo prije 2 dana imali kritično stanje u Tuzli i zagađenja su bili na opasnom nivou. Skoro svo ostalo vrijeme Tuzla je na vrlo nezdravom i ništa se ne dešava. Nikakvih uzbuna, nikakvih poremećaja. Slično je stanje i u Lukavcu. Također prije dva dana bio na kritičnom nivou. Tri dana su bila vrlo nezdrava, znači imamo jako loš zrak cijelom ovom periodu.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.